30 de xuño, último día de mes, que mellor que pechalo con un convidado de excepción como é un bo amigo, Amancio Liñares Girao, veciño de aquí de Negreira, historiador, escritor e unha persoa que, xa sabedes, tamén está moi vinculada non só ca nosa historia e as nosas letras, sino tamén co día a día de aquí da vila, da comarca, da zona. Hola, Amancio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido aquí a Radio Negreira.
Como siempre, un placer.
Un placer también noso que estés aquí. Ves además, bueno, para hablarnos, como siempre, de un montón de cosas, pero antes también te quiero preguntar por otras, ¿no? Porque
vale.
Sé que antes también asistías, por ejemplo, a un santar de confraternidad, ¿no? Con antiguos compañeros, compañeras, doy a Julián Magariños, porque hubo también así
sí.
Despedidas, ¿no? Especiais este curso.
Sí, foi a comida, o xantar de xubilación de Elisa Borrazás, que creo que foi a docente que máis tempo permaneceu aquí.
Sí, 34
anos. Non sei se me dixo que ia vir a radio, ademais.
O Luns estará aquí, xa quería avanzar eu tamén, que o Luns estará aquí a esta hora para... bueno, pues falar, charlar con ela tamén, porque eu creo que
sí,
despois
que
de 34 anos, non?
No, é moito, sí.
É moito, claro. Prácticamente estamos, creo que eran 33 cursos, polo que vi un outro día a información que tiñamos, 33 cursos. Eso, eu creo que esa é desde o principio do...
Sí, debe ser, porque, a ver, eu botei 37 anos, pero, como ben sabes, en destinos moi diferentes, pero ela debeu de estar prácticamente sempre aquí, neses 34 anos, profesora de Lingua e Literatura Galega, a outra compañeira, Ana Barrientos, pois tamén de Lingua e Literatura Española, neste caso, foron ante agasalladas e homenaxeadas nun acto moi bonito, que a min recordoume tamén o noso do ano pasado, cando nos tocou. Elas tiveron a sorte de que xa se superou a pandemia, entón puideron facer a comida da xubilación xusto a acabar o curso. No caso de María Rey, Pedro de Bioloxía, Juan Alves e máis eu, pois debido á pandemia houve que esperar a facer esta celebración. Aínda fixamos aí agora un ano, cando lle tocaba.
Trasladouse máis dun ano,
sí,
non?
Sí.
No tempo.
Por eses motivos, incluso se marcara po Nadal, non este Nadal pasado, xa o anterior, e houbera un repunte do COVID, e houbera que anularlo e deixalo para fin de curso. Pero nada, o de onte moi ben. Agradable.
Erades moitos, ademais, non?
Sí.
Moitos e moitas.
Éramos como 40 e pico. E ademais é curioso que son destas mesas circulares, os que xa estamos de xubilación ou prexubilación, chámalle como queiras, pois estábamos así todos xuntos na mesma mesa, non?
Sí.
Eu xa había un montón de xente, sobre todo da área de informática, que son unha cantidade de profesores grande. Había moita xente que xa non coñecía, claro, porque cada vez da miña época
incorporando
claro.
Un novo profesorado e
claro.
Sobre todo, non, do que é a parte de informática, non?
Sí,
que
sí,
sempre
sí.
Má complicado. Bueno, pues nada, é así o ciclo, non?
Sí.
No caso de...
Sí, eu creo que...
Lo de Elisa, porque...
Ademais, fixeron uns discursos así emotivos e bonitos, como sempre, non? De que non se equivocarán de profesión, como nos pasou aos demais, que traballar ca xente nova sempre estar empezando, pero é algo moi bonito, ves que abrir a vida... A xente, ainda comentábamos, pois non é igual que ao mellor traballar nunha residencia de maiores, non? Que ves que é o ciclo final da vida, aquí ves que estás axudando a xente a abrirse na adolescencia, na mocidade. As aulas vanse botar en falta, pero bueno, tamén é necesario que haxa outros ciclos vitais, outra fase da vida das persoas, que chega, pois, cando xa un leva moitos anos na mesma carreira docente, non?
Entre as cousas que ocupan actualmente, pois o noso convidado está tamén fomentar, non, figuras como a de o propio Xulián Magariños, non?
Uh-huh.
Este é o ano do centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos, temolo comentados aquí tamén, non? Vai haber unha serie de actividades, sobre todo naquelas vilas e povos como a nosa, que están tan ligados, podemos decir así tamén, a esa creación.
Sí, a ver, fixos unha especie de comisión en distintas, con distintas institucións, entidades de Galicia, o Consello da Cultura Galega, o Centro Ramón Piñeiro, o Museo do Pobo Galego, concellos implicados, etc., pois para repartir un pouco as tarefas para conmemorar o centenario do Seminario de Estudos Galegos que fora fundado en outubro de 1923, non? Polo tanto, estamos de centenario. A xente preguntará, xa que eso, o seminario é unha cousa de curas ou... Non, a ver, o Seminario de Estudos Galegos pois foi unha entidade vinculada á Universidade de Santiago, pois que intentou galeguizar esa universidade, facela máis europea, e foi pois todo un laboratorio de creación intelectual, de cultura, que se viu mancada pois pola Guerra Civil, que destruíron todo o seu patrimonio e todo o seu bo facer. E agora, 100 anos máis tarde, pois celebramos o seu nacemento, non? E dentro desta comisión, a ver como se organizaba todo isto, pois unha parte leva ao Museo do Pobo Galego, que era destinada a conmemorar naquelas vilas ou cidades onde teñen importancia determinados personaxes, porque foron os creadores deste seminario no ano 23, pois digo que o Museo do Pobo Galego reparte así un pouco o xogo, hai actividades pois desde a Coruña, Santiago, outro día ainda en Baio, en lugares de Pontevedra, en Lugo, tamén en Negreira, porque temos a Xulián Magariños, aquel mozo que cos seus 19 anos pois foi un dos participantes na creación deste seminario cando empezaba o seu primeiro curso de dereito, non? Ese é o motivo de que, bueno, a min collerome un pouco como coordinador destas actividades, que van ter precisamente a semana que ven un momento moi importante, porque se vai inaugurar no Gaiás, na Cidade da Cultura, neste caso pola Xunta de Galicia, pois unha gran exposición conmemorativa sobre o centenario do seminario, unha exposición que permanecerá aí varios meses, e que vai ser unha das actividades así rechamantes, non? Pero nós, en Negreira, pois tamén imos ter a nosa participación pois nesta idea do Museo do Pobo Galego, e que faremos en setembro.
Unha idea excelente, sobre todo motivo de orgullo a Mancio, non?
Sí, ademais, na primeira xuntanza que tivemos en Santiago, se lles dixen, bueno, en Negreira temos bastante camiñado, porque, como houbera aquel centenario no ano 2004, pois xa se celebrara aquí un congreso, tiveramos aquel estandarte colgado na fachada do concello, agora vaise poñer outro, por certo. Tiveramos pois os actos aqueles todos de homenaxe, a placa, os monolitos, as cousas que se fixeron, e xa previamente, na década dos 80-90, pois temos unha rúa Xulián Magariños, ou temos o Instituto Xulián Magariños, e claro, había localidades que teñen que facer moitas máis cousas dese estilo, porque non tiñan prácticamente nada, non? Nese sentido, sí, temos xa un camiño feito, non? Collendo un pouco o modelo de Boiro, que tamén me toca polo lado de Ramón Martínez López, que son así un pouco o seu biógrafo, collendo o modelo que se fixo en Boiro, pois imos facer o acto daqui de Negreira. Ademais, cádranos como moi redondo, porque Magariños naceu un 16 de setembro. Se se mira o calendario, o 16 de setembro este ano é sábado. Pero non só porque se xa sábado, ese xa un día festivo, sino porque na fin de semana das festas de Santa Margarida. Entonces tamén é unha maneira, ainda que agora temos as de San Cristóbal, as do Brán, así máis próximas, é unha maneira de que esas festas de setembro pois tamén teñan un programa cultural anexo que tamén vai dignificar esa festividade. Entón, é como moi redondo, non? Que nos caia o día do nacemento de Magariños pois na fin de semana das festas de Santa Margarida.
Sábado 16 de setembro, que nos podes adiantar, ainda que sí. Sei que hai moitas cousas que ainda non están do todo pechadas, ou si xa faladas, pero creo que tedes bastante adiantado, non?
Nos deixamos pasar as... Ainda que o tema xa se leva falado desde o mes de xaneiro, en marzo tamén houve unha reunión en Santiago, pero aquí en Negreira deixamos pasar o tema das eleccións municipais para ver como quedaba a nova corporación. convocamos a o alcalde en funcións, que nese momento, a Ángel Leis, e tamén aos técnicos de cultura, a Álvaro e a Marcos, e estivemos falando pois da posibilidade, eu contelles este modelo boiro, diríamos, pareceulles ben, eu non sei se orzamentariamente todo iso se vai poder asumir, eles en principio non puxeron demasiada demasiado problema por ese motivo. Tamén vai haber unha achega, aínda que non moi grande, por parte do Museo do Pobo Galego a cada localidade que organice cousas. Entonces presentamos así como un esquema que aínda está pendente de horarios e de ratificación e de si vai ser posible. Pero bueno, unha cousa que xa anunciaba, ou que xa anunciaba a audiencia, pois é este estandarte que se colocará na fachada do concello, como se fixera no ano 2004 poñía escritor e abogado galeguista, agora creo que vai poñer algo así como un dos fundadores do Seminario de Estudos Galegos. Tamén ese mesmo deseño que fai Pepe Barro pois serviría para uns cartéis que para crear ambiente se distribuirían polos comercios da vila. Álvaro e Marcos tamén están en recuperar aquelas fotografías, recordarás, Emilio, que se expuxeran aquí na Casa de Cultura, pois para volver a expoñer, neste caso,
moi chulas, por certo,
na entrada do Centro Sociocultural Afonso Anes do Cotón, pois poñer ali naquel hall outra vez as fotos históricas de Magariños, o seu Marco, bueno, como se fai calquera exposición. E logo, non sei como distribuiríamos a mañá e a tarde, pero seguramente pola mañá habería un acto institucional no concello, na mañá dese sábado 16, onde viría alguén do Museo do Pobo Galego, probablemente a directora, Concha Losada, ou a secretaria, María Xosé Fernández, non sei, ou Manuel Vilar, o director, ainda está sin acordar, e ali, pois, eu tamén faría unha semblanza biográfica de Magariños, así breve, anunciaríamos tamén algo que eu creo que é do máis importante que nos pode quedar deste ano como sustancia, que é que se por fin se cataloga, se está a catalogar a biblioteca de Magariños, non? Que é outra das cousas que temos, que outros povos non teñen, pois aquí recuperada na Casa de Cultura desde os anos 80, pero que estaba sen catalogar, sen facer pois unha revisión de todo o que hai ordenadamente.
Un inventario, non? Digamos,
inventario,
de obra, quero dicir.
Sí, unhas pautas con todo o que hai, que ademais non solamente son libros, as persoas que están con iso diferencian, non solamente son libros do propio Xulián Magariños, senón que tamén os hai do seu fillo, de Xosé Magariños, que tamén xa faleceu, que tamén estudiara Dereito, e incluso da súa viúva de Carmen Negreira. Bueno, todo iso vai se catalogar, farase un lápiz de memoria, ou, bueno, aparte de imprimilo en papel ou o que sexa, pero nese ato do 16 de setembro gustaríanos que oficialmente no concello se dixera aquí está a biblioteca de Magariños catalogada. E para iso está o labor de unha exalumna de Inés Tuñas, que está aí con ese labor, axudada ademais por Sandra, non? Non sei o apelido de Sandra. Bueno. Sandra, que creo que é ademais especialista en biblioteconomía, en ese sentido, pois está moi ben que fagan un labor entre as dúas, xa que me dixeron que non habería problema en ter rematada esa actividade.
Sí, sí, están traballando, onte mesmo estaban aquí de tarde, estaba Inés aí traballando duro, non? Que
sí.
Traballo arduo, porque, claro, moita obra, e
sí,
inventariar
pues,
todo, digamos,
claro.
Que tamén dá o seu tempo. Claro.
Sí, pero é algo que queda para o presente e para o futuro, e que lles gustou moito, por exemplo, nesta reunión de Santiago, decían, esas son as cousas que teñen mérito, porque unha vez que tendes así un pouco a sinalética de rúas, instituto, non sei que, monólito, non sei que, pois ter un...
Sí. Os
catalogada,
pasos.
Sí, está ben, non? Entonces, acompañaríamos tamén o acto institucional pois de dúas cousas lúdico-musicais, non sei. Unha sería unha actuación dramatizada polas rúas dos Quinquilláns, que o fixeron en Boiro con Martínez López, non sei, os sitios onde podería ter algo que ver Magariños, o propio concello onde traballara seu pai como secretario, a casa onde naceu, na Praza de Ferreiro, onde ten o monumento, onde ten a rúa, onde ten a placa na casa onde finou, o instituto, non sei, un pouco os quinquillans, eu sei que o fan moi ben, dramatizar así un pouco a súa
especialistas, sí. En Padrón, Brión, son en Galicia. Temos falado aquí con eles, ademais son os
Lucho,
especialistas.
Lucho Benavade, non?
Sí, Lucho Benavade. Lucho sempre vai a contar que bueno, onde están e, bueno, un montón de exaltacións, eventos, non? Que ten, que
sí, hai. Todo eso, bueno, dependendo de como a que hora fose o acto institucional no concello, pois podería ser a última hora da mañá ou así. E pola tarde, ao mellor, inauguraríamos a exposición de fotografías, esas que decíamos na entrada do centro sociocultural. Se é posible, tamén eu falelles ao alcalde e aos técnicos de cultura de traer unha actuación musical de unha persoa que a min gusta moito como canta, que é Manuele de Felisa, que é da Estrada, e que lle fun escoitar un concerto sobre o tema do Camiño de Santiago á Igrexa de Conxo. Realmente é unha voz estupenda, soa moi ben, Manuele de Felisa, e ten preparado ese traballo sobre o Camiño de Santiago que nos podía valer pois tamén para implicar a toda esta xente que pasa por aquí e que leva a ruta Santiago-Fisterra, non? Entón podía ser unha forma así como lúdica ou musical distinta, pois para acabar esa conmemoración do 16, que en función de como estiver o tempo, ben pode ser unha cousa no auditorio ou ben na Praza do Concello, bueno, todo eso os técnicos de cultura saben o facer moi ben.
Para darlle formas a claro, pechar todo eso.
Sí, pero creo que dignamente quedaría celebrado este centenario do Seminario Negreira e con nome de Magariños posto de relevo como ben merece, non? Outra vez.
Una participación tamén do instituto que leva o seu nome, porque xa estará o curso iniciado, non? De que se sí, o sábado, pois haberá representación e terá ainda sí, tamén, se cabe, máis sentido, non?
Faz ben lembrarmo, porque outra das xuntanzas que tivemos foi hai uns meses coa directora do colexio de primaria, co director do instituto, para ver de que maneira os centros educativos se podían implicar. Claro, decíamos que temos todo o ano para celebrar o Seminario dos Galegos, o centenario, entón eles decían que máis que así a final de curso, que sempre hai máis urxencias, que o primeiro trimestre do curso seguinte, 23-24, pois podía valer para facer algún concurso literario ou algunha actividade. A ver, porque unha das cousas que pasa ca cultura galega é que moitas destas conmemoracións, e cada vez estou no vendo máis, cando vas a actos literarios, a media de idade da xente cada vez é máis alta. Eu non sei que estamos facendo mal para non transmitir moitas destas cousas á xente nova, non? É que non lles mole ou que non lles resulten atractivas. Entón, claro, nestas reunións do museo dicíase a ver se logramos facer actividades escolares, pasa como co personaxe das letras galegas ou así, non? Para que todo isto chegue aos centros de ensino e ás novas xeracións, porque claro, é complicado, non? Nese sentido. E seguramente tanto o colexio público como o instituto, pois no primeiro trimestre do ano que ven, do curso próximo, en colaboración cos departamentos de galego e a propia dirección do centro, pois fagan algo tamén que poñan en evidencia o interese de Magariños neste centenario, non?
Moi ben, a verdade é que costa, non? Sobre todo as novas xeracións ir inculcándolle, non? Certas cousas, pero hai, digamos, que maneiras, non? Métodos
sí,
para...
A ver se logramos que a xente nova, que, a ver, é moi activa culturalmente, aquí ainda se acaba de facer unha asociación esta Negreira Viva, que todo isto é apostar pois por unha vila e unha comarca máis dinámica, non? Pero que non sexa sempre todo solamente música e festas nocturnas, sino que tamén estas cousas que apuntalan o noso ser, a nosa idiosincrasia, os personaxes ilustres, a cultura autóctona, o idioma, todo isto que tamén lle resulta atractivo a xente nova, porque temos que saber de onde vimos para saber onde imos tamén, non? Entonces, bueno, pois a ver se se engancha a conmemorar estas cousas e a escribir, a pintar, a facer o que sexa para poñer de relevo acontecementos como estes, non?
Oye, ¿qué tal no centro Ramón Piñeiro? ¿Qué tal esa experiencia también a que sale
pues esa
a su tiempo?
Pues esa también es otra. Ben, imos facendo as cousas que se poden, estamos tentando consolidar algo que se chaman as xornadas olladas no pasado, que faláramos delas aquí na radio,
sí,
que se celebraron en novembro, e que este ano van ter continuidade tamén no mes de novembro con un tema de actualidade que sería os 40 anos da Lei de Normalización Lingüística, non? Levarase a historiadores e a lingüistas, a sociolingüistas, pois que falen disto. Eso no campo así de actividades. E despois no campo de publicacións, pois estamos enredados en publicar un libro tamén conmemorativo do centenario do Seminario de Estudos Galegos, e tamén outro libriño sobre o centenario do historiador Manuel Murguía. Nesas cousas estou pasando bastante tempo. ¿No?
Oye, xa que falamos do centro Ramón Piñeiro, ti que opinas un pouco de toda esta polémica que hai cos ataques á toponimia de Galicia?
Pois, non sei se viches algúns memes destas ou cousas,
sí,
polas redes,
sí,
que poñía,
sí, sí, sí.
Repunantiños, esta xente que recibe ese diñeiro e que son, me parece que, 4 gatos que din hablemos español e que nos veñen a dicir como temos que chamarlle a Ourense ou a Coruña ou a Sanxenxo ou a Pontedeume, pois que creo que está un pouco fora de lugar. O que é curioso é que teñan diñeiro para pagar esas vallas publicitarias, pero creo que todas as institucións públicas de Galicia, culturais, etc., pois ergueron a súa voz para decir, a ver, non nos tomedes o pelo, porque iso non ten xeito, sobre todo cando somos unha autonomía que ten unha Lei de Normalización Lingüística desde o ano 1983, aprobada por unanimidade no Parlamento, e onde se di claramente que o topónimo que rexe en Galicia pois é o da forma da nosa lingua propia. É dicir, que toda a legalidade está do lado dos que defendemos pois a toponimia normalizada de Galicia. E aí saíron todos, non vou decir en tromba, pero institucións culturais ou máis oficiais desde a Xunta de Galicia ou desde a Academia Galega ou o Consello da Cultura Galega, todos os que teñen que ver co coidado do idioma, pois, menuda patochada. A mí mandoume un amigo de Sanxenxo, que foi o primeiro, foi un alumno meu de Traballo Social, Xulio, tamén estaba abraiado, non? O que pasa que o de Sanxenxo xa o sacaron, o da Coruña, creo que, non sei, pero onte creo que aínda estaba. Bueno, unha tontería. Vamos, eu creo que canto máis cancha lle deamos, pois máis importancia lle outorgamos. Eu
claro.
Creo que é mellor pasar.
E a resposta, tirando un pouco de retranca, non? Que che parece boa, acertada, digamos, a resposta de moita xente, non? Tamén, porque hai, claro, que pasou o seu traballo elaborando tamén,
sí,
non?
Sí, é que a xente moi
creativa. Os propios cartaces.
Todas as redes sociais, non? E deronlle a volta a mensaxes, ou chamarlle repunantiños, ou dicir, non sei se viches tamén un que poñía Comunidade Autónoma de Galicia, aquí temos unha lingua, se non lle gusta, pois
sí, sí.
Váyase, non?
Eso de bienvenidos a la carretera, non?
Sí,
e
sí, ciudad sí, sí.
Que,
sí, sí.
Que en galego se llama a estrada,
sí.
Non? Que é tirado un
sí,
pouco
sí.
De...
É que non sei por que non foron, por exemplo, a Boimorto e puxeron Buey Fallecido ou a sitios así, non? Ou aquela famosa da época xa do franquismo, que había un letreiro que poñía El Niño de la Guía como letreiro. A xente non sabía que era El Niño de la Guía, claro, porque en galego era Niño da Águia. El Niño da Águia sería El Nido del Águila,
claro.
Pero non El Niño de la Guía.
Son...
Ademais, é moi curioso, porque esta xente, sobre todo estes madrileños, turistas así de fora, veñen a Sanxenxo, e costalles traballo decir Sanxenxo, pero non lles costa traballo ir tomar a raia a Porto Novo. Din, tomamos los vinos en Sanxenxo y la raya en Porto Novo, non din Puerto Nuevo.
Sí, sí, sí.
Tenían que decir Puerto Nuevo tamén,
Puerto
¿no?
Nuevo, ¿no?
De Puerto Nuevo. Tamén hai a polémica deste foro que hai na Toxa, que aí a Xunta debía se de implicar máis, o empresario que se chama como a mí, me parece, Amancio,
sí.
Como é Amancio Seijas,
sí, sí.
Ese dará de chanzada. Foro de la Toja, por favor, Foro a Toxa. Esas cousas en Cataluña ou no País Vasco ou en outras nacionalidades históricas non sucederían. Porque poden ver, por exemplo, en grandes feiras que hai en Cataluña,
sí, sí, manteñen os seus topónimos. Que se respeta o topónimo.
Ou poñen moitas veces o...
Claro, que unha cosa non está reñida ca outra.
A un festival de cine de
respeta
Donosti.
Respeta a toponimia cada claro. zona, despois, bueno, pues ti, se queres claro. falar...
Claro, fala... a nivel privado fai o que queiras, pero que non podes a impoñer algo incluso contra a legalidade vixente, porque habría que cambiar a lei de normalización lingüística para que os topónimos estivesen en castelán.
Claro, para que aparecen así. Bueno, vamos con máis asuntos tamén. Estaba lendo por aquí outro que di: bienvenidos a Ordeñaba, ciudad que en gallego se llama Muxía, que é outro máis célebre.
Ah, pois pues era unha vida, está moi ben.
Si sí, sí, sí. te levas a un par de días por aí, é como decimos, a retranca un pouco tamén dos galegos e galegas
sí,
e
sí.
a creatividade que decías ti. Vamos con un último asunto tamén que queremos falar con Amancio Liñares Girao, que estamos aquí connosco para aquelas persoas que vos incorporara des tarde tamén a nosa emisión. E é que, segundo os especialistas en toponimia, seguimos coa toponimia, existen tres lugares en Galicia que manteñen como nome Negreira.
Uh-huh.
Hai tres.
Tres.
E os tres visitounos, bueno, un xa é, é aquí, obviamente, lógico, onde vive, pero tamén visitou os outros dous, un deles non é moi lonxe daqui, e o outro tampouco é lonxe, tampouco, porque tamén queda nun concello. Contanos, Amancio, como é?
A ver, esa é unha das ideas que eu creo que é bonita, non resulta onerosa, non é cara, non é custosa para un concello, é máis ben un acto simbólico de... así entre aspas, digamos, irmanamento, tampouco ten que ser un irmandamento oficial. Efectivamente, mirando o tema toponímico, pois solamente hai tres negreiras, que é a nosa, capital de concello, ademais, e outras dúas que son lugares de parroquias. No caso da Negreira de Santa Comba, de Xallas, pois está na parroquia de Vilamaior, e no caso de a Negreira, que ademais poñen unha, é un lugar pequeno que está nunha parroquia que se chama Barcala, curiosamente.
Sí, San Miguel de Barcala,
San Miguel
creo,
de Barcala,
¿no?
na Estrada, sí, que tamén se chama Negreira. Entonces, bueno, pois unha idea que lle transmitín a... xa puxera no Facebook hai un par de anos ou así. Pero algo que tamén podía darlle algo de salsa á festa de Santa Margarida, pois sería na mañá dese día 18, luns, que é festivo local, facer un acto no concello tamén, no salón de plenos, que pudesen asistir os alcaldes dos tres sitios, ou da Estrada, ou de Santa Comba, ou de Negreira, acompañados, pois, ao mellor, pois, dunha, estaría ben, non? Da representación de veciñal, de xente que sexa ali, se teña unha asociación de veciños ou algo parecido, nese acto, pois, bueno, que participase, eu contactaría con un especialista en toponimia, en etimoloxía, nos nomes de lugar, que é o Fernando Cabeza Aquiles, que é un dos que máis sabe de toponimia, podedelo ver moitas veces, é moi activo no Facebook escribindo cousas. Entonces que nos explicara a orixe da palabra Negreira, e aproveitando tamén a orixe da palabra Barcala, e incluso eu que o coñezo, sei que calquera persoa do público lle podría preguntar por así en directo de viva voz polo que significa calquera topónimo. Fernando seguro que se brinda, se o sabe, a decilo, que hai moitos topónimos.
Calquera dúbida, consulta.
Sí, 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 toponímica sobre parroquias daqui ou tal.
Sí, sí, é un dos maiores expertos que hai.
Sí,
non?
Sí,
que...
sí. Entonces tamén podía acompañarse para darlle un pouco de aire de festa, pois con, se estes tanto de Santa Comba como da Estrada, puderan traer algún grupiño folclórico, de aquí de Negreira tamén, non temos problema, que somos unha comarca moi musical, intercambiaron uns pequenos agasallos entre os alcaldes, os seus discursos, o mellor, pois, así, unha pequena sesión vermú, non?
Sí, un pequeno acto que pode acompañar.
Que non nos coincidira tamén, hai que pensalo en todo, os técnicos municipais. Camisa de Santa Margarida, que non sei a que hora é, pero...
Sí, normalmente eso será as 12 aproximadamente.
Bueno, sí, pois 12. Que ao mellor non cadraran as dúas cousas, poñer unha cousa ás 11 ou outra a 1, non sei, algo así. Pero nesa mañá de Santa Margarida, ademais, non sei, Emilio, ti que tamén andas por... Pola rede, ves que de vez en cando xorde esa dúbida de onde ven Negreira, que significa Negreira, tal, cal é a nosa orixe, porque hai que si é unha terra ao lado dos mortos, ao lado do cemiterio,
sí, sí,
que
si é recorre o
bosque espeso, como a selva negra alemá, bueno, en fin, eu creo que aí podemos ter unha resposta clara dun especialista, e tamén é unha maneira de bueno, pois de reivindicar o noso topónimo, non?
Agora que dices eso, nós temos lo que ter moi claro, porque moitas veces sabedes que estamos nunha vila, non, que agora mesmo pois como diría eu, multicultural, non?
Casi multiracial.
Multiracial.
Multilingüística.
E esa pregunta que diste, pois teñen feito moitos,
claro,
peregrinos e peregrinas.
Claro, porque Negreira...
Donde ven o nome de Negreira? Moita xente non sabe, certamente non sabe cale orixe, todo hai que decirlo, que
nada.
Moitas veces sí que... Sempre hai unha persoa que pode decir ou dar unha idea aproximada, pero certamente a maioría pode decirlo, porque a min xa me ten pasado, non sabe
non
exactamente,
sabe.
Non? Se refire a isto que acabo
pues
de decir ti, non?
É bonito.
Enterio, non sei que en romano...
Sí, sí. Non sei se podo... Hai tempo para contar dúas anécdotas,
sí,
moi breves.
Sí, sí, sí.
Unha é o chiste este, porque tamén somos pioneiros en que teñamos a rúa Nelson Mandela, non? Dicía, cal é o colmo dun negro? O colmo dun negro é vivir en Negreira, na rúa Nelson Mandela, e traballar na escravitude.
Padrón.
Aí, padrón.
Padrón.
Esa é unha. E a outra anécdota era un pintor, o que lle demos o nome, por certo, nunha aula do Instituto, Antonio Camaño,
sí,
que morreu alá en Xixón. Antonio Camaño, un día fixaron unha entrevista nun periódico de Asturias, decíanlle, de onde es usted? Decíanlle, soy de Negreira. Entonces dillo o periodista, África. E dille, non, no, acerca de Santiago. Confundían Negreira
con
Nigeria, non? Antonio Camaño contárame eso, sí.
Pois, anotado que de aí, xa facía tempo que non escoitaba eu, non? O do colmo do negro, pero sí que está ben, me caleva ano rulando e é así, non?
Sí.
Sindicando tamén, me di, de onde eres? De Negreira, anda, de Negreira, sí. Conto yo, sí, sabes cal é o colmo do negro? Tal,
creo que hai máis, xa nos contará Fernando si este ato se materialice vai adiante, que esperemos que sí, houve boa disposición por parte das autoridades e dos técnicos municipais. Uh-huh. Xa nos dirá Fernando, pero creo que fora de en Brasil, en concreto, creo que sí, que hai alguna Negreira.
Sí, 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 sí. Teño xo comentado a ti,
sí,
que
sí.
Si, bueno, pues te mergullas un pouco por aí en redes e demais, en internet, vamos, sí que hai, ¿no? Incluso hai, entendemos que seguramente es esa o por parentesco familiar ou procedencia, ¿no? Non de aquí, sino da zona de Santa Comba,
sí.
No Brasil, no,
sí,
Brasil,
sí, sí, sí.
Hai unha empresa,
bueno,
que se chama Negreira e que aparece, si tipos Negreira e tal, vai aparecer referencias
pues, a
esa empresa, unha empresa.
É que ademais temos outra cousa, que non solamente é un topónimo, é un apelido moi extendido,
sí.
O propio Xulián Magariños
era Xulián Magariños Negreira,
¿no? E aquí hai moita xente que se apelida Negreira,
Negreira.
É algo frecuente
na zona de Santa Comba tamén, e ti sabes que
sí,
que as veces
dando
clases hai moito
Negreira, topónimos, ¿no? Tamén pasen os apelidos, e Fernando Cabeza Aquiles tamén aclararía calquera cousa destas, estou seguro. O caso é que vai adiante, a ver si é posible.
Amancio Liñales Girao,
bueno,
non che robamos máis tempo, grazas por estar aquí connosco, por vir a esta radio, facernos unha visita tamén, non?
Sí,
que sei que andabas pola Coruña, non?
Sí,
esta semana, pero xa de volta aquí.
Sí, os xubilados ou así, pois temos horarios distintos.
Sí, non ides?
sí, é unha das vantaxes desta nova situación. non de pasividade, sino de actividade, pero de outra maneira, non?
Agora veñen as festas tamén de San Otelo, non? Aquí, que son sempre especiais tamén, non?
Sí, para
a vosa familia, non? Sempre
sí,
o foro.
Sí. San Leuterio, que ademais ten uns grupos, eu non entendo moito, pero falaxe mai de...
América, Grupo América de Vigo, que ninguén o perda
o Luz
pola noite... Que vai estar moi ben. Amancio Liñares, sempre un placer, así que veñas aquí pues, a tua casa tamén a...
Radio Negreira tamén é unha maravilla.
Unha aperta,
vale,
bo día.
Apertas.